Campus FM jipprezenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fil-missirijiet tal-Knisja mill-ewwel sal-ħames seklu wara Kristu. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Salvino Caruana.
Nsemmulkom f'dan il-post għażiż u suġġestiv ħafna dan il-monasteru. Ħanibdew din il-meditazzjoni tagħna billi nitolbu flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu għamen. U għalla li ħlaqtna għalik u qalbna ma ssibx paċi qabel tistrih fik, nitolbuk terfalna ruħna lejk. Aħna li aħna imħabtin mit-tempesti u mil-ġirja tal-ħajja. Biex niqfu fik illum u f'mistrih etern, kif kienet il-qalb tal-kbir Sant Justin, model kbir ta' ekwilibrju bejn kontemplazzjoni u azzjoni. Missirna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridint kif fis-sema hekk fl-art. Nibda biex nirringrazzja lill-Dr. Salvino Caruana illi naf kemm jistinka u bħeġġa jorganizza dawn il-korsijiet hija xi ħaġa li titlob sfida għal żminijietna imma nikkumplementaha l-livell għoli li bihom jinżammu dawn il-korsijiet u anke mod popolari li bihom dan it-tagħlim jinżel għand il-poplu. Hija xi ħaġa verament sabiħa li jintom qegħdinhaw li tgħaddu din il-kelma biex lajċi oħra jitħeġġu ħalli jinżlu fis-spiritwalità, fl-intelliġenza, l-erf, il-propost li jagħmlulna l-missirijiet tal-Knisja, partikularment il-kbir Sant Justin. Nirringrazzjah ukoll li bdilna l-ġurnata jiena u għaliex meta kienet fil-programm kelli niġi jien ma stajtx inkun magħkom minħabba raġunijiet li ma kellix kontroll fuqhom. F'dan il-post suġġestiv il-monasteru ta' Santa Katerina hawnhekk fil-belt se nitkellmu dwar l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla f'Sant Justin, saċerdot. Fl-istqarrijiet, il-konfessjonijiet, Sant Justin jgħid hekk, int Alla tiegħi, din qalbi, di ruħi, lejlu nar titnijiet għalik. Se naqsam din ir-riflessjoni tagħna fit-tliet partijiet biex inkun nistanejnkom. Ma nistgħux nitkellmu minn Sant Justin fil-mistiċiżmu, fl-axxetika, fl-irfieħ tar-ruħ lejn Alla, dak li dejjem fittex u dak li rnexxielu jsib. Jekk ma nidħlux ftit fid-dinja ta' madwaru, ħammurru ftit għall-eruq tal-filosofija l-iktar il-Platoniżmu, il-Neoplatoniżmu, illi tant influenza lill-kbir Sant Justin. Imbagħad fit-tieni parti nidħol ftit fil-kuntest li kien idawwar it-tieni, it-tielet, ir-raba' seklu. Jiġifieri xwiret Sant Justin mill-ħsieb tal-missirijiet tal-Knisja. Imbagħad fl-aħħar biċċa nidħlu fit-tliet kitbiet ta' Sant Justin fosthom l-istqarrijiet illi bihom naraw eżattament x'irid jifhem meta ngħidu ruħi tintrefa lejn Alla. Din qalbi bħal kalamita lejn ħadida nejn għandha bidu suppost li tirritorna. Għandha tmiem. Walek għanda tkun lecture li t-interessana mill-qrib il-kol kemm aħna, interessat li li waqt li kont qed nagħmel ir-riċerka, u nittama li tkun ta' interess għalikom il-kol. Meta ngħidu nerfa qalbi lejn Alla, mhix għajr tip ta' mistiċiżmu. Issa meta ngħidu mistika, x'nifhmu? X'nifhmu meta ngħidu asċetiżmu? Il-mistika mhix għajr li jiena nsib il-post għad-divinità f'qalbi. Għad-dinja antika meta ngħidu mystikos bil-Grek ifisser hemm xi ħaġa moħbija, segreta. U għalhekk tindika li l-bniedem se jidħol f'misteru. Meta ngħidu misteru mhux baħħ ta' xi ħaġa li ma tirriżultax. Il-kelma misterju mitġib staġib. Għax jiena ħa nidħol f'xi ħaġa li hija ikbar minni, imma hemmhekk se nsib posti, se niffittja. Meta l-orrif il-kbar kienu jindikaw dil kelma jew dil esperjenza jgħidu dak il-bniedem, dik il-mara, għax mistika jew għax mistiku, għandhom esperjenza diretta ta' divin. Ħanejdu ta' Alla. Mena jim di l-esperienza nidħol f'kuntat dirett ma' Alla. Jien qed nikkomunika ma' dak li qed infittex fil-profond tal-qalb tiegħi. Il-mistiċi kif ġara anke qabilhom lill-agnostiċi isostnu li din l-esperjenza turi għaqda intima u kbira ma' Alla. Di xi ħaġa ta' min jixxennaqha. Meta l-bniedem jista' jidħol f'komunikazzjoni mad-divin. Mhix xi ħaġa li ma taqbilx magħna allerġiċi għalija, le, pjuttost miftuħin għad-divin. Being open to super being. U nsibu postna tassew meta aħna nagħmlu din l-esperjenza li turi l-għaqda l-intima, l-għaqda intima fl-unjoni tal-bniedem ma' Alla. Issa din nista' nippretendija. Din mhix għajr rigal gratuitu ta' Alla. Meta Alla għax iritu jirrevela lilu nnifsu lilna li l-kull min jixtiequ. Jirrevela lilu nnifsu lill-qalb tal-bniedem. Għax l-esseri uman huwa kapaċi li jirċievi dan id-don. Il-qudiem ħanejdilkom li kellna l xi ħadd fit-tieni seklu illi kien jgħid int bniedem int capax dei ifisser li inti kapaċi tilqa' lill-Alla, issa nerġgħu nidħlu fija. Il-filosofija, partikularment il-Platoniżmu, qed jgħid li l-esseri umani, il-bnedmin, għandhom kapaċità, għandhom qawwa biex jirċievu dan id-don u hekk id-divinità. Issib is-sede il-post fil-qalb tal-bnedmin, kemm xi ħaġa sabiħa. Dak li jidher infinit kbir ma nistgħux nipposseduh, jirriduċi ruħu bħala dawl illi jiena nista' nirċievi biex ikolli qawwa ta' preżenza li tmur lil jien minn dan l-għadam, minn dan il-laħam, minn dan l-ispazju limitat li huwa l-istorja tal-esseri uman kieku kellu jkun ta' fal-biss, ġisem biss, Adam biss, dem biss. Il-filosofija qed tgħidilna le, hemm xi ħaġa oħra. U tinżel iktar fil-fond. U x'tgħid? Kieku nieqfu mit-taħbit ta' ħajja maġla. Il-filosofi kienu jgħidu kieku jirnexxielna ma nċedux għall-passjonijiet tad-dinja il-passjonijiet li hemm ġo fina, kieku aħna jkollna kapaċità nieqfu u bil-fakultà tal-intellett ix-xewqa u r-rieda mela naħseb, nifhem u r-rejt meta ngħid ir-rieda b'dawn il-fakultajiet il-bniedem qed jola il fuq minn kull kreat ieħor. Għax min jista' jaħseb u jifhem jixtieq u jrid fil-volontà dak li jixtieq jasal għalih jekk mhux il-bniedem. Il-bniedem jirnexxielu b'dawn il-fakultajiet li bihom huwa mżejjen jinduna li ġewwa fih hemm qawwa li mhix tas-sold. Kapaċi wkoll jirċievi dawl li bih isib forza biex ikun jista' jiġġieled dak kollu li huwa negattiv li jmur kontra dan id-dawl divin. Issa forsi intom saqsu imma din l-esperjenza rari u aħna ngħidu kif messitu x-xorti il-Sant Twistin mill-ewwel nofs triq fil-kumbattiment tilifa jew ħaddana ma ridx itlifa u għaddija. Mela di rari l-ewwel domanda. It-tieni. Hemm min isostni li Alla jagħti din il-karizma okkażjonilment lill-qaddisin magħżulin, lill-ftit magħżulin. Waqt li oħrajn iżommu li intimità u rabta faqda divina tista' tkun esperjenza ta' ħafna. Aħna nżommu din. It-tieni waħda. Mhix ristretta għal ftit, imma miftuħa għal kotra, basta wieħed jiġi awer ta' din il-qawwa li tista' ssib is-sede tagħha fil-qalb tiegħu. Dan is-suġġett li qed nirriflettu huwa qawwi ħafna. Qawwi għaġ kbir fiż-żgħażagħ. Għaġ kbir. Qal dik li hija spiritwalità, mhux reliġjożità. Spiritwalità qawwi għaġ kbir. Għax dak jibqa' fil-qalb tal-bniedem. U aħna nidħlu tajjeb f'din ir-realtà bħala reliġjon, bħala esperjenza ta' fidi, għaliex insibu dan il-passaġġ din it-triq li hija indikata minn reliġjonijiet u kulturi kbar bħalmuma l-Induiżmu u reliġjonijiet oħra fosthom il-Kristjaniżmu. X'kien jgħallem Platun fil-filosofija tiegħu? Ħaniprova nkun sempliċi ħafna. Jgħallem hekk li hemm mixja lejn il-wieħed u jgħid li l-bidu tiegħek irid ikun tmiem. Xi fisser? Minn tlaqt jien nirritorna hawnhekk hawn ħafna tagħlim prezzjuż. Platun għallem li r-ruħ tiġi merfuha mid-divinità imsejħa Eros. Araw l-imħabba. Mela ġewwa fejk hemm dik il-laqta li aħna ngħidula il-kalamita u l-ħadida. Min se jiġbed? Huwa dak li ta' il-manjetiżmu. Hemm forza qawwija. Minn tlaqna nirritornaw. Hawnhekk hawn meditazzjonijiet żbieħ anke fuq in-natura. Jgħidulek ħares lejn siġra, hemm frotta. Din il-frotta x'int immatura tinġibet minn telqet. Neħħadet is-saħħa. Il-filosofija fi Platun qed tgħallem dan, anzi tgħid, meta int bħala bniedem terfa' ruħek ma tibqax fit-tajn fl-esperjenza ngħidula tat-tafal, ta' dal-ispazju, ta' din l-istorja li għandha data ta' twelit u data ta' mewt, meta inti ma tibqax f'dan l-ispazju ristrett, int tidħol f'realtà oħra. U bl-irfieħ tar-ruħ inti tibda tfittex il-veru, il-wieħed, l-uniku u dinja xi ħaġa li qed tirritorna fuqha li se nsemmi is-sabieħ. Meta persuna tmut, ir-ruħ tiegħu jew tagħha titla lejn it-tajjeb. Ħanikwota. Għaliex ir-ruħ li tkun dejjem wettqet it-tajjeb hija ruħ li tħobb il-erf l-intelligenza u tħobb il-veru, tħobb is-sewwa. Dak li wieħed iġarrab mas-sejħa tal-mewt jew fis-sija tal-mewt ma tkun xajr għażla li tkun saret matul iż-żmien. Mena jien nagħmel dak li ngħidulu fundamental option. Li nħobb is-sewwa, l-uniku u s-sabiħ. Fil-mument tal-passaġġ jien dawn nerġa' nagħżilhom. F'mument ta' deċiżjoni meta se ninqata minn dak li huwa uman, li huwa tafal, li huwa tajn, li huwa ġisem, li huwa Adam, li huwa dem, jien se nkun nagħmel għażla bil-fakultajiet li nkun ħaddiemt tax-xewqa, tal-intellett u tal-volontà. U jkomplijajt hekk. Kieku jirnexxielek int bħala bniedem, teħles mill-profan. Aħna ngħidu rridu nagħmlu għażla bejn is-superfiċjal u l-essenzjal. Hawnhekk ħansejħulu l-ġlieda bejn is-sagru u l-profan. Mela jien ħanipprova niżbor il-profan. U mill-ġisem li jtaqqal, dal-ġisem li jinbidel u jgħaddi u bħal kull materja oħra għandu bidu u se jkollha tmiem. Meta jien nittraxxendi minn dan, m'iniex ikkondizzjonat, m'iniex skjaf x'jiġri fejk u x'jiġri fija. Ir-ruħ iġġarrab paċi u tranquillità fl-għaqda divina. Ma nafx intom x'isseguni. Qed nitħattu minn filosofija biex imbagħad inkunu nistgħu nifhmu l-passaġġ ta' dik il-filosofija interjuri li għaddi minnu Sant Mistejn. Dawn huma realtajiet kbar illi li jinna jew lil bniedem jgħinuh biex jasal għal paċi, tranquillità, jisu sibt risposta f'di l-għaqda tiegħi mal-ħalliq. Il-kreatura mal-kreatur. Il-ħlejqa lejn il-ħalliq. Fwieħed mill-kotba li għandna Love and Inspiration, ktieb li ħareġ fl-1964 u reġa' ġie pubblikat fl-1989 ta' ċertu Pajder, waqt li qed jinterpreta dak it-tagħlim ta' Platon, jgħid: dment li l-imħabba hija ekstasis, estasi, u din tkun ta' veru, imħabba vera, dimmi xajr tarġa, skalluna, illi tmexxini f'direzzjoni lejn id-dawl divin minkejja li nimdawwar ċirku u ċirku dejja tal-ego, l-egoizmu, il-pejs tal-ħajja, il-ġirja tal-ħajja ta' kuljum, lejja. Jien għandi kapaċità ġewwa fija li titraxxendi għal ħwejjeġ li jmorru li lim minni, ola minni, id-divinità, u b'kontemplazzjoni, jiġifieri meta jien nirrifletti u ma nitkaxkarx, ma nkunx frustrat u alienat, jiena nista' nidħol f'din l-imħabba li tagħtina ħafna paċi. Minn issa u l-qudiem. Issa l-Platonizmu sab il-bennina tiegħu ġewwa Alessandrija, taħt it-tmexxija ta' nies kbar bħal Filone, Plotinus, orif kbar. Plato jgħallem ir-ritorn għat-trascendent, ir-ritorn għall-uniku, għall-wieħed, fejn se naslu nentlaqna l-aħħar huwa l-bidu. L-immaġni hija rifless ta' dik li hija r-realtà qed naraw f'mera. aħna miġbudin l-arketejp. Il-vera perfezzjoni tinsab fir-ritorn tagħna mlejn tlaqna. Jekk irna xilna naslu. Madankollu ir-ruħ sakemm teħles minn dak li xekkel trid tiċċaħħad milli tintrabat ma' dak li hu materjali u ma' ħafna raġunamenti futili jiġifieri li m'għandniex bżonnu. La darba r-ruħ hija immaġni tagħha għarf in veru tiegħek innifsek u ta' Alla jew ta' divin u ma' tant marbuta fl-imkien li jekk ir-ruħ tiġi msoffija minn dak li mhux rifless tal-Alla li mhux ruħ jitara f'dak l-istess waqt u f'dak l-istess moment id-divin lill-Alla. Hawnhekk dħalna issa f'kunċett ieħor. Illi wkoll ħadnu santwistin. Inti m'għandikx biss kapaċità li taraf xi ħaġa qawwija, kbira, il-wieħed l-uniku s-sabiħ li hemm barra minnek innifsek. Meta inti tieqaf u terfa' ruħek, inti x'tagħmel? Tiltaqa' miegħek innifsek. Know thyself, accept yourself to accept others. Araw dak il-prinċipju fil-filosofija li taraf lilek innifsek. Waħal Sant'Wistin imbagħad jien għaraft lilu għax għaraft ċandi għawġew. Plotinus ixebbaħ l-esperjenza mistika meta ngħaddu minn din l-esperjenza qed naqra ktieb jgħid u min qed jaqra tant jidħol fl-istorja illi jħossu wieħed minn dik l-istorja, jiġifieri kważi kważi jidħol fil-kontenut, fil-ġrajja, fix-xena ta' dik l-istorja. Qed jagħtina eżempju, kieku kullum kien jgħid quddiem xena ta' film jew xeni oħrajn. Jien ħassejtni parteċipi wieħed minnhom. Hekk il-kuntatt tiegħi mad-divin, mad-divinità, dak li jaqra waqt li qed jaqra jidħol fl-ispirtu ta' dak li qed jaqra. M'hemmx aktar relazzjoni bejn suġġett u oġġett. Jiġifieri firda bejn min qed jaqra u l-kontenut li hemm fil-ktieb m'hemmx dikotomija, issa jinsirt parti. U f'dik l-intimità id-dawl divin jidħol fir-ruħ biex jeqred id-dikotomija, ġifieri d-separazzjoni, dad-dualizmu. Ma nistax ngħid jien naħħa u d-divin innaħħa l-oħra. Le. Hemm post għad-divin f'dil-ġarra li tista' tinkiser. F'dat-tafal, f'dal-ġisem. Dawk li huma dajfa biex jidħlu fil-kontemplazzjoni, ifittxu d-del tagħha fl-azzjoni, attenti. Mena jien ma jirnexxilix ninġabar, jien ma jirnexxilix niltaqa' miegħi n-nifsi, biex inderri, biex naljena ruħi, nintefa' kompletament fuq azzjoni. U din hija tentazzjoni kbira. Jgħidilna fl-Enneades, it-tielet ktieb kapitlu 8, il-kontemplazzjoni trid tiġi qabel kulazzjoni għaliex l-azzjoni hija derivazzjoni u forma ta' kontemplazzjoni. Jekk aħna jirnexxielna nimxu minn tlaqna fejn qegħdin u fejn irridu naslu. Ok? Kollox jipproċedi fis-silenzju. Ir-ruħ m'għandix bżonn ta' oġġett estern u viżibbli biex tkun tista' tidħol fil-kontemplazzjoni. Biżejjed tieqaf u tinduna minn int. U din il-kelma silenzju. Dal-post fejn qegħdin dawn il-ħitan bħal ħames monasteri li ora li għandna fl-istorja tal-Kristjaniżmu, l-Kattoliċiżmu Malti. Ma jurux ħajr din it-tfittxija u ma din it-tfittxija din is-sejba. Min jaraf u l-maruf tant jingħaqdu li jkun hemm komunikazzjoni kbira tad-divin lejn l-uman. Jien nixtieq naraf lil dak li jarraf lilu n-nifsu, irrevela lilu n-nifsu. Ma nibqgħux żewġ entitajiet differenti. Imma b'dik li aħna jidula qawwa divina, aħna nistgħu ningħaqdu. Is-suġġett jingħaqad mal-oġġett. permezz tal-irfieħ tar-ruħ, tal-kontemplazzjoni. Biex nikkonkludi bil-parti, hemm ġewwa fina t-tfittxija ta' dak li huwa uniku il-wieħed is-sabiħ. Għalhekk dak li jimmedita b'intelliġenza baqal jidħol biex ikun ħaġa waħda mad-dawl divin, il-bniedem issa jsir kapaċi biex jasal għall-awtur tiegħu it-tajjeb dak li hu sabiħ. Wara li rajna dal-kuntest, ngħidu issa Sant Twistin fejn hu? Sant Twistin jidħol f'kuntest ieħor ta' interpretazzjoni issa ta' kif dal-lingwaġġ kollu Kristu bil-miġja tiegħu ikkonkretizzah. Dejna nindunaw bil-miġja ta' Kristu illi m'hemmx firda bejn Alla u l-bniedem li jista' jikkomunika ma' Alla. Arrafna propju illi id-divinità issib posta fil-qalb tal-bniedem. U l-missirijiet tal-Knisja jibdew jinterpretaw dawn l-affarijiet. Ħantikom eżempju wieħed. Smajtu b'Sant'Antoni l-Kbir, smajtu b'l-esperjenza tad-deżert, l-irħieb li issa marru fid-deżert għaliex ma ġbaq l-persekuzzjoni. Qabel il-martri kill-iktar qrib Kristu, allura xerr id-demmi u qiegħed f'dawn l-ambjenti l-oħra fejjem l-imperu, fejjem il-Knisja qed titwieled. Issa li hemm il-libertà tal-Knisja, l-irħieb qed imorru fid-deżert propju hemmhekk għax post maħkum mix-xitan biex huma dak il-post aħna sejħulu profan, propju f'dak il-post jiġġieldu lill-ħażin u jkun huma stess tempju tal-Ispirtu t'Alla, post fejn jammar Alla. U San Antoni l-Kbir l-irħib tiegħu jgħidilhom, intom teoforoj, qed nuża l-kelma eżatta, teoforoj x'ifisser. Min iġor teos, intom iġorru ġewwa fikom lill-Alla. U kien jgħidilhom intom ħsibkom biex taqsmu l-ibħra, ix-xmajjar titilgħu fuq il-muntanji, tmorru minn post għal ieħor biex tfittxu lill-Alla. Tfittxu ħġo fikom. Għax intom tabernaklu ta' Alla, araw x'rikkezza. Sintendi għandek imbagħad it-teoloġija Pawlina li aħna mhux ħanidħlu fija, ma tufux li intom tempju tal-Ispirtu ta' Alla. U min jaqret l-Ispirtu ta' Alla, Alla jaqret lilu. Jiġifieri din l-idea u nafu San Pawl xorob minn din il-filosofija li spjegajtilkom. Sant Irineu imbagħad jgħid il-bniedem huwa kapaċi iġor id-divin lill-Alla. Ifisser illi jent b'din l-istorja f'dal ġisem illi ħafna kienu jħarsu leh bħala xi ħaġa natura mħassra, natura miġbuda mill-passjonijiet, natura illi x'ista jkollha tajjeb, bdejna naraw dal ġisem bħala kapa gżdej iġor lill-Alla. Minn Alla jinkarna permezz tal-istorja tiegħi. Ima godej. Għandna ħafna kummentarji f'dal periodu marbuti mal-Ġenesi anke Sant Twistin stess. X'i tfisser din il-kelma ima godej, jiġifieri jien ġbija ta' Alla, ġbija ta' Alla għax għandi ir-ruħ. Għax hemm ir-ruħ ġbija ta' Alla. Issa hawnhekk jidħlu ħafna fl-interpretazzjoni u jgħidu għaraf tit-tafal, Adam, Adam. Imma x'ħin Alla jonfoħ in-nifs tiegħu ngħidulu ir-ruwaħ, ir-ruwaħ, dak it-tafal ma jibqax tafal. Hemm interpretazzjonijiet mill-iktar sbieħ kif il-mara toħroġ mill-kustat tar-raġel, il-kustilja. U imbagħad il-padri jidħlu biex jaraw dan in-nifs biex kif mill-kustat tal-ewwel bniedem Adam toħroġ l-ewwel fost il-ħajjin Eva mid-daqqa tal-anza tal-kustat ta' Adam il-ġdejt bil-qawwa tar-ruwaħ issa nfissrilkom għaliex toħroġ il-Knisja. Hawn interpretazzjonijiet kbar. Biżejjed nsemmu l-San Juan Grizostu. Għax qed ngħidha din. Għaliex x'ħin jinterpretaw il-San Juan fil-kummentarji mejja l-rasu kompluha u rad ruħu. Dik il-kelma ruħ mhix għajr in-nifs ta' fuq it-tafal tal-Ġenesi. Hija l-istess kelma illi San Juan qed juża biex juri illi malli mejja l-rasu huwa rad mhux għax tal-aħħar nifs. Imma rad in-nifs ir-ruħ l-ispirtu u hemmhekk twieldet il-Knisja. Ħriġna aħna l-kol. Din hija l-qawwa ta' dik is-sede ta' dak in-nifs illi lilna jtina l-potenzjal li ngħidu jien imago dej. Jien ġbija ta' Alla. Għaliex? Għax ġo fija hemm in-nifs ta' Alla. Allu għam ħabba, l-mħabba ma tmut qatt, għax Alla ma jmut qatt, mena jien destinat, mena jien destinat li ngħix miegħu fl-immortalità għal dejjem. Jitħattu wkoll f'din l-interpretazzjoni tal-irfieħ tar-ruħ ir-ritorn għall-innoċenza. Ħafna jgħidu l-padri anke ta' qabel Sant Agustin, partikolarment San Gregor ta' Nissa, illi jgħid il-bniedem jixxennaq għażbu ħija li kellu fil-bidu. Ara jint fit-tfulitek x'innoċenza kien hemm qabel ma daħal il-qer il-ħażin. U jgħidu li aħna għandna ġlieda biex nirritornaw ħalli nirkupraw iż-żbuħija, it-trasparenza, id-dawl mhux imdellel li kellna fil-bidu. Ix-xewqa għall-innoċenza tal-bidu. U dik tagħtik possibilità li tintrefa faċilment lejn Alla, telfa ruħek lejn Alla, meħlus jew meħlusa mit-toqol tal-passjonijiet u tal-materjal l-istorbju, l-imbarazz li dawarna. Nidħlu issa l-Sant Agustin, l-aħħar biċċa. L-ewwel ħaġa li ħanamlu, ħaneħdilkom tliet siltiet kif huwa jispjega l-irfieħ tar-ruħ. Meta jikkummenta s-salmi, ħaneħdilkom l-ewwel salm. Qed jikkummenta s-salm 38 Sant Agustin. Ħafna minnkom tgħidulhom is-salmi, mitħla. F'da s-salm is-salmista jgħid, b'qalbi kollha jien nokrob għal Alla. Nitnijiet għal Alla. Sant Agustin jgħid, li tnejda x'inhi? Il-desiderium, ix-xewqa, jien imxennaq bħalma ż-żiela tixxennaq għan-nixjat tal-ilma. Hekk ruħi tixxennaq għalik u Alla tiegħi. Fejn tinsab din? F'qalbi. Meta ninduna il-qalb tiegħi x'qed fittex, lil neqed fittex, minn telqed fejn trid tasal, jiena ninduna li hemm desiderium. Ix-xewqa tal-qalb tiegħi hija Alla. U la darba di x-xewqa hija divin Alla, jiena għandi xewqa li nitolbu. Din ix-xewqa hija talba, jgħid Sant Agustin. Għax kif nista' ninterpreta dak li jgħid li Ġesu jitolbu bla ma taqtu issa sew, minn jien ma mhux norqod, minn jien ma nkunx nagħmel affarijiet oħra, kif se napplika din il-kelma jitolbu bla ma nieqfu? Sant Agustin jgħid, jekk ix-xewqa hemm f'qalbek, ix-xewqa ta' Alla, u di x-xewqa mhix ħajr xewqa divina u xewqa tajba. Din ix-xewqa hija talba. U jekk dit talba issir xewqa talla, it-talb tiegħek ma jaqtax. Għax hija xewqa li tinsab f'qalbek kontinwament f'kull ma tagħmel ix-xennaq għax-xabat. Is-sabat u għal-jum tas-sibt. Ek jgħidlek Sant Wistin. Għaliex inti hemmhekk ħajjiġi jum li ma jkunx fih lejl l-ewwel jum tal-ġimgħa mhux ħanidħol f'din imma disa' biha wies. X'in Sant Wistin jgħid ix-xenna għax-xabat. Għax l-għada tax-xabat huwa l-jum li ma fihx lejl. Il-Ġenesi jgħid sebaħ u dala u alla ħalaq. Imbagħad it-tieni jum, it-tielet jum. Imbagħad jiġi x-xabat illi fih hemm il-mistrieħ m'hemmx lejl illi jfetx l-ewwel jum tal-ġimgħa li fih il-qabar baqa' mingħajr blata. Fetx il-jum fid-dawl u l-ħmura u għad-dawl ta' dak il-jum li ma fihx lejl. U allura hawnhekk dħalna f'dimensjoni oħra kbira tax-xewqa. Meta ħadd inqata' dix-xewqa? Ix-xenna għax-xabat? Għax intasal fl-ewwel jum tal-ġimgħa. U għalhekk il-Battisteri fihom tmien kantunieri, mhux hekk, għax xi ngħadda x-xabat bdejna l-ewwel jum u d-deritt ta' Kristu huma kollha fl-ewwel jum. Tmien tiegħim wara Ġesu ġie f'nofshom u Tumas ma kienx magħhom. Tmien tiegħim wara Ġesu ġie, il-bibin kienu magħluqa, imma Tumas kien magħhom. Għalfejn hemm dejn ix-xewqa tax-xabat? Għaliex hemm jum li ma fihx tmiem u t-talba tiegħek. U din ix-xewqa ma tieqaf qatt. La darba qatt ma tieqaf titlob. Ix-xewqa tal-Alla missa tieqaf. Li tkompli tixtieq lill-Alla ifisser li inti tkompli titlob lill-Alla tiegħek. Ħammur waqt tieni salm, is-Salm 41, 41. Ruħi bilaċ għal Alla l-ħaj. Jien bilaċ. U ġib dal-eżempju, jien qiegħed f'deżert, jien qiegħed f'pellegrinaġġ. Jekk niġri, jekk nimxi, jien se nkun ħaċċana għall-ilma. Imma qgħod attent. Tista' taqta' dan laċċ u l-ilma jkun imdardar. Ma jkunx ilma ġiri. Oqgħod attent x'ilma tixrob fil-mixi tiegħek, fil-ġiri tiegħek. Meta tasal? Biex taqta' dan laċċ. Meta tiltaqa' ma' Alla wiċċ imwiċċ, xewqa' waħda għandi. U hawnhekk ikkwota l-sarmista, li nsib posti fid-dar tal-mulej, li nammar fid-dar tal-mulej. Jiġifieri, di x-xewqa li hemm ġo fina ħad tiġi fulfilled. Jien naf minn tlaqt. Jien naf fejn irid immur għalhekk ix-xenqa, ix-xewqa għax-xabat. Imma importanti li biex nasal inkun naf fejn qiegħed x'ilma qed nixrob il-preżent. L-aħħar meditazzjoni li jagħti marbuta mal-irfieħ tar-ruħ hija s-Salm 66. Jekk ruħi tkun safja, tkun nadifa, Alla jisma' talbi. U hawnhekk nitolbu lil Alla biex ma jwarrabx it-talba tiegħi, anzi nitolbu juri ħnina miegħi biex titolbu bla waqfien. Inti tkoqgħed titolbu biex miegħu jkollok ħnina bla waqfien. Hekk dik l-interpretazzjoni tal-Knisja tal-bidu Alla ġust bil-qies u ta' ħnina bla qies. Sant Wistin qed jgħid hawnhekk isma' li titlob bla waqfien. Li għandek xewqa ġo fik bla waqfien. Mhix għajr li inti qed tixxenna il-ħnina divina. Il-ħnina ta' Alla. Nibdew nitolbu bħeġġa jgħid. Imba tinsiru traskurati. Imba tinsiru biedra. U jgħid ukoll Sant Wistin l-iktar periklu li flok dihom ikun hemm lihom jien niġi self-dependent. F'dak il-mument din l-għaqda tiegħi m'Alla titfarrak. Din ix-xewqa tiegħi għal Alla tittappan. U għalhekk aħna rridu ninfetħu kompletament għal Alla. Għax anke meta nkunu rieqda, jew ma nkunux nistgħu naħdmu iktar, il-ħnina tiegħu tkun qed taħdem fina. Isru biex ma toqgħux fit-tiġrib. Qed jikkwota l-Salluqa kapitlu 18 vers 1. U Sant Wistin jgħid x'in jikkummenta dejn, isru biex it-tentazzjonijiet ma jċedukomx. Jgħid il-mulej idum ħafna drabi ma jaqtalna xewqitna u jinnejdlu, mulle jax ma smajtnix, għax ma tajtnix risposta. Ma sant wistin jgħidlek. Jekk tgħaddi minn din l-esperjenza tal-li tlabt maqlajtx u int minn għalik ma semekx tibżax, għandek garanzija waħda. Il-mulej mhux se jinsik. Il-mulej mhux se jonqos inkelmtu. Żguri mit-tama tagħna fih. Ejjew ma nċedux l-armi tat-talb. Imma dan kollu mhux frott tiegħek, imma frott tat-tieba tiegħu. Kontemplazzjoni u azzjoni, hawnhekk hawn xi ħaġa verament sabiħa. Sant Wistin tafu li fid-Domus Episkopi jgħid il-ġej u s-sejjer tan-nies ma kienx ħallilu mument biex nerfa' moħħi sew lejn Alla. Ix-xenqa tiegħu għal dik l-esperjenza mal-ħbieb ma dawk l-aħwa. Ħajja ta' intimità ma' Alla, ħajja monastika, ta' dawk l-irħieb, dik ma' qatagħha qgħad dejjem rieda. U allura rid joħloq bilanċ issa li huwa raj, li huwa saċerdot, li huwa raj tal-poplu. Rid joħloq bilanċ. U hawnhekk x'in jiġi biex jikkommenta id-detrinitate. 8-10, Sant Wistin jidentifika. Dill-espressjoni sabiħa, raw kemm sabiħa. Adorazzjoni lill-Alla. Mixajr, rikonoxximent tal-imħabba ta' Alla. Mela, li tadura lill-Alla, isek qed tgħid inħobb lill-Alla. Il-memorja, l-intellett, ir-rieda, mhux biss qed ifakruna. L-imħabba li nara fli l-nifsi, nara f-minjien, ma naħrabx mir-realtà tiegħi, il-moħ li bih nistan ġeddet il-memorja, niftakar, li nifem, li nħobb dil-fakultà, hija dik il-qawwa li tani Alla. La darba jien niftakar kemm Alla jħobni, la darba jien niftakar li jien xbija tiegħu, li jien ġejt maħluq fuq ġbija ta' min huwa mħabba, jien x'ibqa li nagħmel. Ħlief li lil dak li nadura nibda nħobbu. Imma mbagħad qisu hemm din id-dikotomija. Mela jien kontemplazzjoni u l-insalazzjoni. X'kien ifisser għal Sant Wistin illi l-patrijiet jew in-nies jgħidulu jien imħabbat. M'għandix ħin. Kif ħan bilanċja it-talb mal-azzjoni? Kif sensi bilanċ bejn l-azzjoni u l-mistika, il-kontemplazzjoni? Din jidħol fija fil-belt ta' Alla. Sant Wistin jagħmel distinzjoni klassika fit tliet modi. Jgħid hawn nies li huma kontemplattivi. Hawn nies li huma attivi jitfgħu għax-xogħol. Workaholic, azzjoni. Imma hawn nies li huma attivi u kontemplattivi. It-tlieta tajbin jekk waħda tħobb il-verità u jekk waħda twettaq il-karità, jgħid bħal ġwienaħ, it-tnejn huma importanti. L-ebda bniedem m'għandu jkun kontemplattiv. Tali mod il-kontemplazzjoni tiegħu tneħħilu kull ħsieb lejn il-bżonnijiet tal-proxmu u laqqas mhu sew li bniedem ikun mixħud fl-azzjoni tali mod li jwarrab il-kontemplazzjoni u l-imħabba tiegħu lejn Alla. Smajtuha kemm sabiħa bħala saċerdot u raj, Sant Wistin ma kienx insal il-merħla anke meta trid timxi bis-salib u das-salib ikun tqil biex timxi wara Kristu jgħid li tippersevera u timxi fit-triq ifisser li jint bniedem li bqajt marbut mal-fidi u dan iwaslek biex midlam tgħaddi għad-dawl. Malli tgħaddi mit-tagħnil u tara raġ dawl qed jgħidlek tlift il xi ħadd ta' għażiż għaddejt mis-salib, qarqu bija, sofrejt inġustizzja. Għax tkun mixi wara Kristu bis-salib, inti tibqa' miftuħ li fil-mument f'dik is-sija inti tirċivi dak id-dawl u tifa. Imma taħaddim it-tanil qed jgħidilna li tippersevera hija jibsa. Imbagħad għandu u nista' hekk nikkonkludi anke bija jekk sar il-ħin. Għandu l-kummentarju għal San Ġwan. Illi huwa sabiħ ħafna biex ifhem dan, biex ifhem dan, ġibu qudiem għajnejkom ix-xena qegħdin San Ġwan kapitlu 20 u 21. Kristu der il-Marja ta' Magdala u marret fe marret. Fiċ-ċenaklu u qalet lill-Apostli. Min kienu t-tnejn li marru? Pietru u Ġwanni sewwa. Min wasal l-ewwel dej il-qabar? Ġwanni. Min daħal l-ewwel fil-qabar? Pietru. Aħna nagħmlu interpretazzjoni illi naħseb qed tgħaddi minn moħħkom, imma San Twistin mhux hekk. San Twistin iġi fil-San Ġwan qed jikkontempla l-faxex li kienu marras. Illi żgħar. Qegħdin hemmhekk bitwija. Iħares lejn il-ġebla nwaqqa u ma jidħolx. Pietru jasal wara u jidħol. Jgħidu mal-kolonni. Ġwanna qed jikkontempla. Lil Pietru nagħtuh l-azzjoni. Immuda ħall-ewwel għall-kontemplazzjoni. Imma Ġwanni jikkontempla. Ġwanni u Pietru, it-tnejn importanti fil-Knisja. U l-istess ħaġa jgħid meta jiġi biex jikkommenta lil Marta u lil Marja kemm sabiħa din. Żgur li qatt għaddilna minn ġo moħħna li San Twistin joħloq l-ekwilibrju quddiem din il-meditazzjoni li għandu fil-kummentarju għal San Ġwan. Meta jitilqu t-tnejn, Ġwanni jasal l-ewwel, għaliex ma jidħolx? Pietru jasal wara, jidħol, jara u jemme. Fl-azzjoni hemm Pietru, fil-kontemplazzjoni hemm Ġwanni, imma t-tnejn daħlu. Għalhekk jgħid fil-bidu f'dawk it-tliet modi, it-tnejn huma tajbin. Nispiċċa. Jibrilla San Twistin f'din ir-realtà li għandha xxennaqna lilna. Nies imħabtin u nies aljenati u nies mifxulin. L-istqarrijiet. X'inhu huma l-istqarrijiet? Il-konfessjonis. It-tfittxija ta' Alla. U meta San Twistin kien jgħid it-tfittxija ta' Alla, kien jgħid ukoll insib li lin-nifsi. Li ma nikdiebx li lin-nifsi. L-insib il-verità. L-insib dak li hu tajjeb. L-insib dak li hu sabiħ. Qed intaqdu mal-parti tal-filosofija li kellna fil-bidu. Kemm kienet importanti dik ir-riflessjoni. Mnejn xorob fil-filosofija dawn l-ideat li waħħadhom biex ir-ruħ ma tibqax imsakra għall-platoniżmu qiegħda dejjem f'ħabs, f'ħabs. Le, hawnhekk San Twistin qed jgħid illi b'din l-istorja dan il-ġisem issa qed jieħu dimensjoni ġdida. M'hemmx żewġ edewwa, imma hemm dimensjoni li jimbagħad San Iljun il-Kbir is-sena 444 jgħid xi ħaġa kbira Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. Araw kemm kbira. Jien kont ngħid imma naħseb trid tiġi fit-traduzzjoni biex isir bħal Alla. Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. San Twistin qiegħed propju juri kif fiż-żożija tiegħu sab u fittex żbuħija oħra. Jgħid x'ħitta għajnejja fuq diversi realtajiet u kienu l-istess affarijiet li ħlaqt int li żammewni l-bot minnek. Imma ġi mument meta tajt nifsi l-ġewwa u hemmhekk indunajt. Hemmhekk rajt, hemmhekk smajt. Tar twist ħabbejtek imħabba l-iktar antika u l-iktar ġdida. Taħt il-gwida ta' Alla, Twistin jidħol fih innifsu, dinja l-konverżjoni vera, tħalt fija n-nifsi. Mwnek ħajajt wahda goffa, ma sabiħa, u blajnejn ta' ruħi. Xinu ma lajnejn ta' ruħi? Lajnejn ta' ruħi. Ħarist li lien mill-intelligenza tijaj u sebt daw li ma jimbidilx. Kemm is-sabiħa. Ħanarġa' ngħidha. Tħalt fija n-nifsi, dil-filosofija tal-intimità kemm għandha bżonn is-soċjetà tal-lum. Tħalt fija n-nifsi. U bl-għajnejn ta' ruħi, għajnejn ta' ruħi, ħarist li lien mill-intelligenza tijaj u sibt id-dawl, capital letter, li ma jimbidilx. Dil-fakultà timbidel, ir-rieda tista' timbidel, ix-xewqa tista' timbidel, l-istorja tista' timbidel, dal-ġisem jimbidel, imma sib dawl li ma jimbidilx. Jitlob lill-Alla biex issa jibdlu totalment u jgħidlu iġbidla qalbi lejk, hawn il-ħadida lejn il-kalamita. Min jara fil-verità, Sant Fustin, jara fil-dawl, u dak li jara f'dan id-dawl, jkun diġà daħal fl-eternità, ismaħħa kemm isabiħa. Met inti tiltaqa' ma' dad-dawl, inti tħall f'dimensjoni oħra, inti Alla tiegħi, għalik jinnajat lejlu nar. U meta Fustin jiltaqa' ma' Alla, qalbu tintrefa' lejh. Kien għadu ma jistax jara ċar. Però kien qed jisma' leħen mill-bogħod li kien qed jittrasformah. Inti timbidel fija u jien nimbidel fik jien dak li jien. Mingħajr dubju dan il-leħen tiegħu. Leħen li kien qed jisma' fil-qalb tiegħu. Dak id-dawl intern. U jgħid jaqbel li issa nintelaq falla. Alla l-mistrih tiegħi. Għax jekk nitlaq il-bogħod u nitlaq il-bogħod minnu, aqqas inkun nista' nsib lil innifsi.
Campus FM għadu kem waslilkom lecture organizzata mill-Istituta Kostinjan bis-suġġett l-irfieħ tar-ruħ lejn Alla fil-missirijiet tal-Knisja mill-ewwel sal-ħames seklu wara Kristu. Il-kellim ewlieni kien Reverend Dr. Salvino Caruana.